Азатлык радиосу сили бүгүн 5 апрель, сейшембе күн микрофон алдында алан дышка расымы бүгүн биздин тапшырууда. Шаян журналынын татар бөлүгүн алып баруучу сатирик жазуучу Алмаз Хамзин Шаянда дәүләттен күлүү юк дәрежесинде ди. Анын менен эңгемедонларбыз. Уфада балалар һәм үсмерләрнең курай бәйгесе узды. Тапшыруу азагында жаршы Идрис Газиев белән эңгеме булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Азербайҗан саклану министрлыгы Таулы Карабахта үзләренең һөҗүмләрен туктатуын хәбәр итте. Әрмәнстан белән килешү турында да белдерелде. Үз билгеләнгән Таулы Карабах саклану министрлыгы да килешүгә ирешелгәнне кире какмады. Аңа кадәр Әрмәнстан саклану министрлыгы Таулы Карабахның низаглы өлешендә узгантын Азербайҗан армиясе смерч реактив бер юлы күпләп ату системасыннан ут ачты дип белдергән иде. Министрлык Азербайҗан кулланган коралның калибры көннән-көн арта бара дип тә белдерде. Азербайҗан саклану министрлыгы матбугат хезмәте соңгы 2 көн эчендә 16 Азербайҗан хәрбиенең һәлак булуында хәбәр иткән иде. Узган төндә фронт сызыгының бөтен өлешендә дә киеренкелек дәвам итте. Әрмәннәр ягы гаскәрләр сызыгы тирәсендәге авылларны утка тотты диелә. 5 апрель Татарстанның Кукмара районы мәхкәмәсе Россия мәнфәгатьләренә каршы максатларда Сүриядәге террор оешмаларының берсендә катнашкан өчен дип белдереп, 41 яшьлек татарстанлы Виталий Гайсин 8 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итә. Ират 2014 елның июненнән 2015 елның ноябренә кадәр Сүриядә кануни булмаган кораллы берләшмәдә катнашкан Россиягә кайткач, аны хокук саклаучылар тоткарлаган дийилә прокуратура белдерүендә. 2013 елның ноябрендә Татарстанның хукук саклау оешмаларына чит дәүләтләрдә кануни булмаган хәрби төркемнәргә керүчеләрне ачыклау бурычы куелган иде. Чалы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауга Михаил Ходорковскийның ачык Русия оешмасы ярдәме белән чыгарга җыенган Рузил Мингалимовны фирканың абруен төшерүдә гаепләп, бердәм Русиядән чыгарганнар. Бу хакта Коммерсантка фирканың Татарстан бүлеге хәбәр иткән. Казан федераль университетының Чаллы бүлегендә укытучы һәм телерадио тапшырулар үзәге мөдире Рузил Мингалимов Михаил Ходорковский җитәкчелегендәге Ачык Русия оешмасы ярдәмендә Русия Дәүләт Думасы депутаты буларга теләк белдергән иде. Аннан соң Чаллы шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев ул бер үк вакытта бердәм Русия фирканың Чаллы бүлегендә җитәкли 30 мартта шәһәрдәге Татмедиягә кара Ган матбугат чаралары журналистларын җыеп, мин Рузил Мингалимов кабердәм Русия фиркасыннан үз ихтияры белән чыгып китү өчен гариза язарга тәкъдим иттем, ләкин ул баш тартты, бер юлы 2 урындыкта утырырга ярамый дигән иде. Мингалимов азатлыкка бу теләпне нигезсез дип белдерде. Думага бу округтан КамАЗның баш мөдире Сергей Кагугинның хатыны Әлфия Кагугина бердәм Русия әгъзасы буларак сайланырга теләй. 4 апрельдә Ханты-Мансия автоном бүлгесе Түбән Варты шәһәренең Казачи Слобода бистәсенең ташландык җирендә янган Mazda 3 машинасы табылган. Шунда ук 2 кешенең янган җәсәсендә табып алганнар. Алар машинаны шартлату нәтиҗәсендә һәлак булырга мөмкин дип фаразлана. Түбән Вартыдагы тикшерү бүлеге җинаять эше ачкан. Ислам Ньюс мәгълүматларына күрә, һәлак булучыларның берсе бу бистә имамының элекке ярдәмчесе Вагиф Нурбаев булырга мөмкин. Нәкъ аның яндырылган Mazda 3 машинасы табылган дип хәбәр итлә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы бердәнбер юмор һәм сатира журналы булган Чаян 1 апрель халыкара көлке көне уңаена махсус чыгарылыш әзерләмәде. Журнал хезмәткәрләре көнүзәк проблемаларга карикатура булмавын дәүләттән түрә җитәкчеләрдән куркып алардан көлмәүләрен яшерми. Журналның татар бүлеген алып баручы сатирик язучы Алмаз Хәмзин фикеренчә, элекке вакытлар белән чагыштырганда бүген сатира жанрын әллә ни куптарып булмый икән.
сатира юмор журналы, аны көлкө күнүнө карап кына биз айырып турмайбыз. Ул бел күлкөдөн гана тура, юмордон гана тура, сатирадан гана тура. Биринчи жылларда чыккан вакытта сугушка катылы һәм сугуштан соң дәле фильетон жанры бик күчтүү болгон. Ул инде шуңа күрә шундан калган сүз ул теге 4-нче булаш деген нәрсе. Мин уйлыйм хәзер булаш теге хакимлек аның дәрежесе юк хәзер. Бу чын-чынлап дөрес, критика бераз бар, әле ни күп түгел. Сүз иреге күп булса да, әле ни кырып булмый. Без чимитәбез, инде чимитәбез, но без нинде чимитәләр бит. Без чимитеп алганга, безгә аның ныграк чимиткәнгә караганда йодырык төшергә бурыт күбрәк. Журнал айга 2 тапкыр чыга әлегә, ул әле ярты еллыктан соң бер генә чыгачак. Соңга калган юморлар Сумма кала юморлар, әйбит, ул вакытында булырга тиеш. Ә безнең телеэкраннарда ул сәгате минутында бара. Шуңа күрә бик мохтаҗлык журналда мәзәккә бәлки юктыр да. Шуңа күрә әйтәм мин, 500-ләп бардыр ул, әйбит, бик кызыксынып, укучылар һәм шаяручылар, үзләре язучылар шуннан арта алмый ул. Соңгы елларда ул карикатура дигән нәрсә юк. Чөнки андый карикатура ясалса, берәрсенә тискәре күрсәтергә теләсәк, ул әлбәттә була акчалы кеше, ул әлбәттә судка бирә һәм акча белән һәр нәрсәне дөресен әйтергә кирәк. Мин дөресен әйтәм сезгә, ул отачак сөйде. Молодец безнең сәясәт, зур уңышка иреште. Миллион тиражлы шаян хәзер 3000-гә төште. 100 меңле Казан утлары инде 4000-гә калган. Китап елында әдипләр романга 10000 алган. Сөембикә журналы да тиражга мантый алмый. Бай хатыннар укый белмей, әбиләр нас киямый. Монда эшләү өчен әйбит кайдадыр эшләргә кирәк. Монда килер өчен дә җитми ул акча. Ә кемдер эшләргә кирәк, журналны алып бара кирәк. Беләсезме нәрсә? Ул юмор, сатира безнең халык өчен бигрәк тә кирәк. Ни өчен? Чөнки ул безнең тапкырлыгыбызны, зирәклегебезне арттыра, уйлау сәләтен арттыра. Ә менә юморы булмаган кеше, сатирасы булмаган кеше бездә шул хәтле басынды татар халкы инде. Ул ниндидер түрәгә, начальствога кергәндә өркеп тора, куркып тора, калтырап тора. Нәрсә дип әйтим икән, нәрсә дип сүгеп чыгарыр икән бу мине дип уйлап тора. Менә элекке журналларда безнең классик язучылары бик нык катнашкан. Алар даими рәвештә үзләренең төрткеләрен, чимитклерин барысында бастырып келгенде. Бу башка түрлі жанрда өзіңне реализацияда байбит. Мене хазір айтик, олар классик язушы бұлардай біздің әхілләріміз, әдіплеріміз бік сирек катнашалар мында.
Журналның татар бөлігін алып барушы сатирик язушы Алмаз Хамзин білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Курай түгәрәкләре җанлана, Курайда уйнарга теләүчеләр арта бара. Уфада балалар һәм үсмерләрнең Курай бәйгесе узды. Рәмзи Табулеев шунда булып кайтты.
Республикала Сәйфулла Дилмөхәммәтов исеменә Курайсылар бәйгесе узды. Милли музыка коралында уйнау осталыгында бул юлы яш курайсылар көч сынашты. Хәлил Аслаев озак еллар балаларды курай серләренә төшендерә. Бул музыка коралының үзенчәлекләре хакында ул күп тә белә.
Уйнап карап алган хәерлерәк инде. Әйтәйек, мин төштән һайлап торам икән, уза бул курайның тапкыламы юк икән әйтү кыйнырак. Но шулай да һәр бер тавышны тикшереп кара кирәк инде. Әйтәйек, менә бөтенендә күпләнең тавышы кара. Әгәр дә Инасында гына чишеп кала бер дәй, мин аны хизем. Ул ошолда тавыш чыкмай. То есть шул тавыш чыкмай, мен аны бул тавыш. Һәр бер тавыш айрым иштереп тора. Бул һәйбәт.
Курайда күбрәк ир-егет уйнай дигән хаталы фикер яшәп килә. Алина Сыңгызова иһә бөтенләй икенче карашта. Кыз берничә ел Курайда уйнай һәм үзе лә киләчәктә кызларды Курай нескәлекләренә төшендерергә теләй.
Һәр композиция берәү нәрсәне сыбай кашка, ә берәү рекорд артыр. Минем өресем уйнаган, шуңа мине уйнаган хәсбидем уйнарга барды.
Сейфулла Дилмөхәмәтов башкорт халкының данын беренсе булып дөньяга таратусы, мәшһүр курайсы Юмабай Итәмбаевтың традициясын дәвам итүсе. Быелгы конкурс катнашучылар ханының күп булуы менән аерылып торды. Һуңгы елларда курай түңәрәкләренең эше әүдемләшә, уны өйрәнергә теләүчеләр арта.
Видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан җырчы Идрис Газиев белән иң кемәтләргә тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Идрис Газиев кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше димим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса иншалла, алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кемсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирдегез сез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиенең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем өчен иҗат шыдып әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле. Чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай Тәгаләр биргән сәләтне үзенең тырышлыгым белән, укытучыларымның ярдәме белән, коллегаларымның ярдәме белән кире халыкка кайтарып бирү. Ул әлбәттә бик җаваплы да, дулкынландыгыч та һәм шул ук вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мин шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем миңа ярдәм итә. Яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә. Киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония эчендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кырында иҗатчылары була, аның кырында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор, ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык көйләрен уйнавы, әнинең аңып шул җырлавы, менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Исмагыйл Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениедә, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыгыз, ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
мин алай теге үзүп алып мына мен бу жанрда бу өлкөдө музыка сангатын бу өлкөсүндө миңа көбүрөөк ошуй деп бу өлкөсү жок билесизби мына эгерде чын маанисинде ул эсер халык жырымы ул композитор ижат эткен ниндидер шлягерме же болмаса өткөн буун композиторлордун инде 20-чи гасырны бизеген өздөрүнүн ижаты менен бизеген композиторлордун эсерлерин кириден койтарууму ул түп мааниси жакшы музыка болуу менин көңүлүмдөгү кылларга ниндидер өзүнүн койтообун тапкан музыка эгерде ушу болсо эгерде менин жанымда ул аваз болуп яңгыраса мен мына ушу эсерди алып жырлайм эгерде мен арадан ниндидер канагатлануу алам экен мен ойлойм көпмедер чиратта тамашачы да анадан канагат ала ниндидер кичиришлер кишиле ниндидер моң дүйнөсүнө кирип кете мына ушу мен умумен сахнада жазмаларда да радиода чыгыш жасаганда да яраткан эсерлерди башкарам күчлөп тогулган ниндидер жасалма ниндидер менен жарай мынысын да жырлайм тигисин да жырлайм мен алай тиги комсуз түгүл ул маселе да комсуз түгүл лекин мен комсуз жакшы сыйфатлуу музыкага тирен маанилүү музыкага һәм тагы да бир эйиби бар барысында халык ошар микен деп айтып болмый барысында халыкка ярар деп айтып болмый мен өзіме ұшаған музыканы сайлаймын шушы музыка аша шушы музыка өзімнің ой хистерімді айтам олар барысына да барып жете ме барысы да аңлай ма алмай жоқ мен мені ол тамашашының тыңдаушының не ихтияры бүтін күшіге де ярап болмай ләкин мен өзімнің ихлас көңілден жүректен шыққан хистерімді сөздерімді ойларымды міне шушы сайлап алған музыка аша сайлап алған жыр аша тапшырам жеткирем тамашачыга экинчи маселе кабыл этем ул тамашачы жокмо лекин анысы инде экинчи маселе кимдир кабыл эте кимдир кабыл эте лекин бу менин дүйнөм бу менин айтасы сөзүм бу менин муңум бу менин хисим килген тамашачы мени тыңдаган тыңдоочу эбит уйлансын бу турмуш турунда махабет турунда эт эни турунда эбит ниндидир концерттан чыгып кетти да онутту түгүл эйбит уйлап жүрсүн эгерде менин мага келип айтайлар экен эм шундай чыраклар болгалады анын үчүн мен кудайга да рахматлымын узак жыллар көп жыллар элек болгон концертимди эске түшүрүп тасвирлап андагы ушундай жыр ушулай деп ушундай убакытта шулар кечирдим мен деп ирис рахмат деп эйбит 10 жыл өткөн концерт турунда бүгүн келип мага сүйлөйлөр эгерде ушундай хистер тирен туйгулар калдырган экен мына меним үчүн ул зур бакыт бул башкаруу маселесинде албетте ар бир эйбир укуклуу яшерге эгер халык аны кабыл эте экен халыкка анысы да керек
идрис эфенди бүгүнкү татар сахнасында нинди исимдерди атар эдиңиз үмүтлүү кызыксынуу уяткан салаттуу кишилер
мен исимдерин айтып кетмейм эбит лекин яшьтер арасында андай таланттуу жигиттер кызларыбыз биздин улумен мына татар дүйнөсүндө алар көрүнүп тур уянып туралар килип туралар туулуп туралар сахнага минип туралар бир гана кеңешим бар аларга мына кой бирлери өздөрүнүн кудай тагала берген советтерин ниндидир процент менен гана ниндидир бир үлүшчө гана колдоналар ана мен жогоруда айтып кеткен тамашачыга ярарга тырышуу мына ушу үстүнлүк ала аз гана ориентирлары эбит жидди музыкага да барып кетсе чинки алардын мүмкүнчүлүктөрү бар мүмкүнчүлүк болмаган жырчылар жырласын аны лекин мына чын маанисинде тоуштары болгон чын маанисинде ички дүйнөсүнүн бай болуу сын кыяфетлеринин матур болуулары ол бит кудай тагала биле аны бит нетип жасап болмой аны ана ушу билген салатын жоголтмуша жидди музыка өлкөсүндө да бул популяр музыка менен да алып барга керек ишти андай жырчылар бай болалар андай жырчылар көңүлдөрү бай бола ол жырчыларда бир качанда репертуар маселесинде бир ниндей да кризис болбой ул жырчылар ар убакытта да өздөрү үчүн жырларын табалар халык жыры муңу арасында да өткөн буун композиторлордун өлкөн буун композиторлордун эсерлеринде яңыдан кетирип ретро музыка ретро жырларын да чыгарып чүнки алардын табигат берген мына ушул сезимдери алардын ниндидир интуициялары мына ушуларга жөнөлтө лекин шул убакытта аңлы рөбүштө мына ушул популяр музыканы жырлаган халде да аларга кудай тагала берген салатыны алар көп түгүлэр андай жигиттер кызлар эбит лекин жидди музыка өлкөсүндө да алып барга керек деген менин тилегим бар
идрис эфенди өзүңүздүн өмүрдө биринчи концертиңизди хатырлайсызбы нече яшта эди ул кайда эди
Әгәр дә инде безнең концепт дигәндә, ул бит инде идея җырлау башланды. Әгәр дә тимер караватының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт җырлаганым хәтеремдә торып калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул шакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә ту, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда нидер җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип нидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Нинди тавыш чыгарган, ана шу тавышны әни сүзе белән йөрәктән чыгып, яратып, әни дип җырлага көйләгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез.
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш. Ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мурат дигән авыл. Ул авылда Галимҗан Ибрагимов. Ана шул авылның тугайларында Авыргазы елгасы буйларында ана шул ул язган Алмачуарлар чапканын без карап һәр вакытта ул җирләрдә шунда чаптым икән Алмачуар дип кайткан саен карыйбыз. Менә шундый яктан мин. Безнең күршебездә Гамбәрә апа исемле бик моңлы җырлый торган бер апа яшәде гомер буе. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды. Бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәнең кырыягы уйылып алган да, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утырам да шушы Гамбәр апаның мишкәсенә. Бик кечкенә вакыт инде. Шушы дүртләр бишләр тирәсендәдер инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим. Үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда. Анда нинди дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушына өйрәнәм, үземне өйрәнәм. Гомер буе үзеңне өйрәнәсең бит. Ул җыр чыгарып утыра. Кеше үзен өйрәнә. Еллар буе үз табигатен өйрәнә. Бәлки шу үзеңне өйрәнү үзеңә ниндидер серләрне ачу да ул яшь вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбәр апа әйткән, әнигә кереп җылап сөйли ди. Мәрьям, бу Идрис бигрәк моңлы җырлый җырчы булыр ахыры дип. Нинди нәрсә җырлаганмындыр анысы хәтеремдә түгел. Белгән генә җыр да түгелде, ләкин мен шул кадәр инде шушы мишкәшендә яңгырган тавышка үз-үзенә дәрт биреп җырлаганмындыр. Менә шуннан килә инде беренче концерт чыгышлары. Мәктәптә, мәктәптә узган конкурсларда, мәктәптә мин үзебезнең яшьтәшләр белән үзем инде инициатор булып курчак театры оештырдык. Без анда спектакльләр куядык идек. Мин театрга гомумән кечкенәдән гашик. Ул курчакларны үзебез тегеп, алар эшләп, мин идея дә күрсәтәдер инде үземнең сеңлеләремә дә. Менә шулай итеп мин кечкенәдән һәм һәр вакытта әти-әни ягыннан үзе бернинди каршылык булмады. Һәр вакытта да үстерү менә шул сәләтне булды. Һәр вакытта да мөмкинчелек бирделәр миңа. Нидер уенчыклар ясарга, нәрсәдер тегергә, җырларга, биергә. Кыскасы менә шул салынган шүпрә, әйбит, матур гына иттереп, шушы әйбәт онга басылган камыр кебек әйбәт матур пиштә. Әйбәт температуралы пиштә матур итеп иттереп.
Матур кабартма булып чыкты.
Әйе, матур икмәк булып кабарып чыкты. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Аның өчен тагын да кодагын да кайтып әти-әниемә зур рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме? Гомумән кешегә уйланганда авыр минутларда минем шундый теләгем бар, шундый әйберем бар. Бер сорау куярга кирәк үзеңә. Ул нинди сорау? Бик күңелсез булыр иде, әгәр дә бу дөньяга мин килмәсәм. Чынлап та, әгәр дә мин бу дөньяда гомумән булмаган булса, ул бик кызыклы әйбер әйбит. Аллага шөкер, бу дөньяда безне Ходай Тәгалә китергән икән, әйбит, әти-әнисе биргән икән, юкка гына китермәгән, үземне нинди дә бер бурыч белән алып килгән. Менә минем үземнең бурыч кешеләргә җыр аша, моң аша кешеләрнең күңелен чистарту, сафландыру һәм бу юлда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнче.
Җырчы Идрис Газиев белән Алсу Кырмаш сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Үлгәнче мине сагынырса, күз алдыңнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булып,
Тыңлаушылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.